mostrarnos a cuerpo que ya es hora.
Baina igandean behatzitatik aurrera. Elkarrizketak. Asteko errepasoa. Palilloren analisi soziopolitikoa.
Soziren umore ospina. Zirriren puntua.
Noizian behin Malentzen txoko internazionalista. Ta hau dana edonaton betiko kantuekin.
Hautzaren gauerdiko estula.
Arraio irratian
89.3an.
Izarren hautsa egun batean bilakatu zen bizigai. Hautsartatikan uste gabean noiz baigina den guernai. Eta horrela bizitzen gera, sortuz ta sortuz gure aukera. Atxedenik hartu gabe lana egin azgoaz aurrera, kate horretan denok batera, gogor kiloturi gaude. Gizonak badu inguru latz bat, menperatzeko premia. Burruka hortan bizi da eta hori du bere egia. Ekin ta ekin bilatzen ditu, zaiatze hortan ezin gelditu. Jakintza eta argia, bide ilunak nekez aurkitu. Lege berriak noiz baiter ditu, hortan jokatuz bizia. Gizonen lana jakintza dugu, ezagutu zaldatzea. Naturarekin bat izan eta harremanetan.
Gabon, 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 entzule maite guzti hoiei eta mentxe arroxa, gela arroxa hontan. Arraio irratian ontzoren gaurriko estula entzuten aizeate.
Nirautea, ezaren gudaz baietza sortuz, ukazioa legatza.
Eta bueno, garkoan aurreratu bezala, presoak izango ditugu izpide, aspaldiko partez, egunerokotasunean, hortxe izan, ez? Garkoan titulo bezala jarri dugu, ez? Iparra galdu barik, etxean eta bizirik izan beharko zirela. Eta iparra galdu barik, baita ere, itz joku baten ari da, badaola plataforma bat ondarrun. Ibon Iparragirre preso gaixoa itzaki, guendala urte batzuk, sortu zen plataforma bat, ez? Eta bere anaiarekin izango gara, mendikan gutxira, gotzonekin.
Bide hon bat aukeratzen, gizonen lana jakintza dugu, ezagutu zan.
Eta baitare pixka juridikoki nola dagoen historioa, ez, presoen inguruan, da zehazki preso gaixoen inguruan. Eta ontaz aiert larraterekin izango gara, eta toixe motzian, esplikatu du zertan zertan aurkitzen dan, ba, gaur egun, ez, ba, preso hauen egoera.
Zuaitzardaska gazteak, beren aukeren jaberaikiz, terortzean berriro jaikiz, ibiltzen joanen...
Baina, bueno, hau dena izpide izan baino lehen, ba, ba izango dela gaur igandian, goizean, amaitatik gaurrea, ba izan de manifestaldi izango dela itzaki, ba beste dei bat egiteko, Jose Marirekin izango gara, gurasoz plataformako kidea, eta, bueno, ba, gaurko manifaren arira, ba, ba, bueno, ba, zer gatik antolatu da, eta, bueno, ba, zer eskatzen duten, da hortaz, jarrengo gara.
Gazteak guztortu ginen enborberetik sortuko dira besteak burruka hortan iraungo duten zuaitzardak.
Eta hoxe, ba, mentxe gaurkoan de Gela Roxa gombidatuik ez, telefono bestalien izango ditugu gombidatuik, eta mentxe sozi
Gabon
Palillo de Orche, Gabón,
Palillo. Gabón, Danoi, Gabón.
Eta noski ba gure bozera mailia. Gabón.
Dala, esan biar, Gabón.
Eta, bueno, en baita da ipatu, bueno, ya da hilabete bai, ez? Eskura gari ditugula, ez?
Kamixetak.
Bai. Kamixetak, efectivamente. Eta hoxe, zein behar duen?
Ya yo ser.
Ya yo ser, se bueno.
Irratira dei batin.
Edo berta etorri de bai, ¿es?
Bai, bai, etortzale bai da.
Segilla san, bueno, ba telefono de askota este ukitzen hor eskuragarri. Eta bueno, berta etortzia de ba, bueno, galegin hori itia, ¿es? Igande batean gabeko etzitan ba baita de eskartzeko izangoa.
Baina ez da gehiagik kostatzen, ez? O...
Afalosteko postriakin.
Ba, eskatuko nuke. Ba, hoxe, ba... Hauntzaren gabarriko estula, ba, bueno, ba, berroi tama, bueno, jada gutxi izango ja, ez? Berrogei bat.
Izagingo, zen bat, zalditu gero hortik, no? Kolokatik.
Berrogei bat, bueno, eskula garri ditu zuela, eta hoxe. Bestik ez da kasu egin, berba, deitu, garkuan zailaz, telefonoa zuten izango de, baina bestela, ba, berta etorri eta mentxe. Gure oparia.
Esan behar dut diseinua zea dala, eh? Osea, xelebra esan barra. Ez dala... Ez dezala inor pentsatu dala hauntz bat marrastuta beste gabe mendiko eskor punta batean, no?
Esklusiua.
Esklusiua, eh?
Esklusiua.
Until I am She said, babe, I'm sorry, I forgot it on the mic.
Eta esan bezala, ba, bueno, guraso elkarteko kide batekin, Josemarikin, elkarrizketan sartuko gea une batetik bestea gogoratu gaur, bueno, manifa jendetsua izan dela Donostian, bueno, Euskalduaren arira eta gurasozek deituta eta, bueno, pixka bat hitz egingo dugu horren arrazoiei buruz eta Euskalduari berari buruz. Gabon, Josemari?
Kaixo, gabon, gabon, deizuela.
Gabon. Hori aipatu dugu, ez? Manifa, bueno, jendetsua gaur Donostian.
Bai, ikaragarria.
Bai. Ikusi egu, bueno, leloa ere adostasuna eskatuz Euskalduaren inguruan eta, bueno, sartuko gara pixka bat aldarrikapen hoietan eta oraintxe, baina igual lehenengo, bueno, gogoraraztea komeni da pixka bat kokatzeko edo, bueno, Euskalduaren gai hau edo ze puntutan dagoen, ez? Bueno, adjudikazioak eta hor izan dira eman dituzte, gero bueno, auzitegietan ere bide bat, bueno, urratu dezute eta ez dakit, pixka bat nola dago oraintxe bertan hau dana?
Bai, bueno, batez ere, ba, guk beti esan dugu, ba, guk gizarteak izango dula, ba, kontu hauetan azken hitza, baina bueno, guk beti ere, ba, bai legeak eta bai epaitegiak, ba, erabiliko ditugula, ba, beti ere iruditzen zaigunean, ba, bueno, ba, zerbait bideo hortatikan egin dezakegula. Guk batipat epaitegian aldetikan egin dituguna da, ba, bueno, ba, modu kautelarrean eskatu errekursoa jarri, ba, adjudikazioak martxan jarri ez zitezen. Batez ere, ba, bueno, ba, gero, ba, momentun batean atzera pauso bat eman behar baldin bada, askoz zailagoa izango delako, ba, ia enpresekin konpromisu bat hartzen denean, eta guk inola ere ez gendun onartzen, ba, irruk berri hau, plan integral berri hau, martxan jartzea, herritarrekin, ba, adostu gabe. Iruditzen zaigu, ba, herritarrek guztiz inplikatuta behar degula, ba, kudeaketan, gure hondakinen kudeaketan, eta zentzu hortan, bueno, esan behar da, oraindikan bi errekurso importanteenak, hau da, parte hartzearen errekurso bat jarrita dago parte hartzearen eskubidearen arira, eta beste errekurso bat jarrita dago ingurumenaren, ba, autorizazioaren arira. Hor ere, ba, gure ustez ez dialako behar bezala, betetzen, ba, bete behar ditzen dian baldintzak. Oain artekoak, bueno, ba, epaiak atzera bota izkigu, beraz, adjudikazioa gertatu da, eman da, baina, bueno, guk aurrera jarraituko dugu beste bi errekurso hoiekin, ba, ea, epaiek, ba, ikusten duten, ba, bueno, guk ikusten dugun bezala, ba, olako zerbait aurrera eraman aurretikan, ba, herritarrekin parte hartze prozesu batean, ba, egin behar diela gauzak.
Bai, eta hain zuzen ez, pixkat, mezu hori eman nahi izan dezute ez, Donostian egindako manifestazioarekin, bueno, adostasunerako dei hori entzun dugu, ez dakit, pixka bat, ze, bueno, nolatan aukeratu dezute pixkat lelo nagusi hau, bueno, elkarrekin, sin konflikto, adostasuna, eta, bueno, ze mezu
bidarazi nahi izan dezute. Agen hau ulertzeko, lehenik eta behin gurasosek, ba, pasadan urteko, 2016ko, ba, maiatzean sortze aldera, diagnosi bat egin zuen, eta diagnosi hortan, nola baita ikusten zena zen, ba, gai hau muturreraino politizatu zela, ba, bueno, ba, historiak historia, ba, 2002an asizian, ba, nola baiteko, ba, talde partidu politiko ezberdinen artean, ba, nola baiteko gatazka bat asizan, eta guztiz politizatu zen muturreraino. Orduan, guk ikuste gendun, horrek gintzula nola baite gizartea desaktibatu. Ba, askotan gertatzeko ikusten degunean, ba, gauza bat guztiz politikoen arteko, ba, gatazka bihurtzen denean, ba, bueno, ba, ikusten genuen gizarteak, ba, guztiz deskonektatu egin zula. Eta gure helburua zen, gaia importantea egin zitzegulako, ba, gizarteari berriz, ba, bueno, ba, pulsu hartu, berriz aktibatu, nolabait ere, ba, bueno, ba, guri iruditzen zitzaigulako, ba, gure aso bezala, gure esene alaben osasunak, bueno, ba, bazula arrisku bat, eta guk ez gendula besterik angabe, ba, ameto eman nahi, olako gai batean, ba, gauzak hobeto ikusi gabe, hobeto aztertu gabe, ba, zientzilariei, ez, ba, bere espazio bat utzi gabe, gizarteari, ba, bere baitare iritzia eta espazio eman gabe, eta horren, giro hortan, sortu zen pixka bat esatea, bueno, horrelako gai importantea dana, ba, lehenik eta behin, despolitizatu egin behar deu, hau edozein pentsakera ideologia, edozein ideologiko personak, ba, bueno, ba, hartu dezakelako, ba, erraustegien kontrako posizio bat, eta ez daukalako horrek ideologiakin zer ikusirik, ba, izi, bueno, ba, ekologiakin, inguru giroakin, osasunakin, eta beraz, despolitizatu nahi gendun, eta gero, irutzez zitzaigun, ba, horrelako gai importante bat, ezin zitekela berriroren mendikan aurrea gatazka bilakatu, eta orduan, ba, bueno, pentsatzen genuen akordioa eta adostasuna izan behar zutela bidea, ba, gaur egun ditugun, ba, metodoak aztertu behar ditugula, mai zientifikoak sortu, mai teknikoak, eta hoiek esan behar digutela gaur egun gauzak egiteko modu egokiena eta osasuntzuena zein den. Ez politiko batzuk, ez interes personal batzuk, ez interes ekonomiko batzuk, baizikan bat zegoela, ba, gauzak egiteko beste modu bat. Eta beste modu, gauzak beste modu batean egiteko, nahita nahi ezkoa zala parte hartze prozesu bat martxan jartzea. Gainera, ez dakit, eta jendea jakin behar du, 2017 urtarrilaren batean, hau da, urtenen asera-aseratikan, PIRRUG, que esan nahi du plan integral de gestión de residuos urbanos de Gipuzkoa, baina PIRRUG berri bat, plan integratzaile berri bat martxan jarri behar zuten. Urte hontako urtarrilaren batean. Ez dute jarri. Lehengo zarra luzatu dute, ba, legediak eskaintzen dizkien trekimailuak erabiliz. Zerregatikan ez dute PIRRUG berri hori martxan jarri, plan integratzaile berri hori, ba, horrek eskatzen dulako lehenengo pauso eta lehenengo baldintza bezala gizartean parte hartze prozesu bat egitea. Eta horre diote beldurra, zergatikan, ba, agian, ba, iraganeko gatazkak eta iraganeko personalismoak alde batera utzita, ba, bere objetibotasunean, ba, gaia gaur egun, ba, bueno, ba, hitz egiten baldin badegu, eta lantzen eta zertzen baldin badegu, seguro eski, ba, ja, erraustegia iragana dalako. Eta hortxe daude, Naparrua, Asturias, Valentzias, beste toki askok, partido politiko gehienek, eta baita Asturiasen baita Partido Popularrak eta baita PSOEk ere, atzean utzi dute erraustegia. Eta ezin deguna ulertu da, gaur eta hemen guk, ba, Gipuzkoan, ba, ez izatea baita ere, ba, bueno, ba, geldialditxo bat egin, eta gauzak behar bezala egiteko, ba, aukera bat, ez?
Bai, hor plan integratzaile hori edo, ez? Aipatu dezu, gaurko manifestazioan ere, bueno, hainbat eskaera egin dituzue, okerrezpa gaude, eta bat bazen hori berrikustea edo, ez? En plan integratzaile berri bat egitea.
Bai, bueno, alde batetikan, bueno, ba, gai, bueno, ba, ondakinen kudeak eta bezalako, ba, jendeari eta osasunari zuzenean eragiten dioten gaietan, Europatikan datorren legeak, esaten du gutxienez 8 urtetikan behin, ez, ba, revisio bat, azterketa bat egin behar dela, eta eguneratu eta berritu egin behar dela, eta eskura ditugun teknologiarikan berrienak jarri behar ditugula, bueno, beti ere, ba, bueno, ba, gizartearen osasuna eta onura zaintzeko. Hori alde batetikan, baina beste alde batetikan PIRRUG honek, nola PIRRUGak 14 urte da egiten dian, 2002-an, 2016-ra izan zen lehengo plan integratzaile zaharra, eta orain berri bat, beste 14 urteko plan integratzaile berri bat irekitzea eta martxan jartzea tokatzen zitzaien. Zer gertatzen da, bueno, ba, badituztela behien hori trekimailuak, eta egin dute, ba, nola baiteko, ba, lehengo PIRRUG zaharrari luzera bat, luzatu bat indiote, ba, lehen baile nahi dutelako erraustegia martxan jarri, eta beldurrik aragarria diotelako, ba, bueno, ba, prozesu parte hartzaile bati. Beste gabe, ba, gizartera gaia zabaldu, eta denon artean, ba, modu egokienak bilatzeari, ba, diotelako beldurra. Bueno, beldurra ez, nik uste bihurtu dela gai hau, irabazleen eta galtzaileen arteko, ba, historia batean. Eta orduan, ba, dirudi, ez, ba, momentu honetan errausgailua, ba, 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 Partido Nacionalista eta PSOE-entzako ez dela erraus gailu kontu bat. Da, nor garailatea historia honetan edo nor galtzaile izan. Eta guk herritarrako inola ere ez dugu onartuko. Ze azken zinean, beraien historiak beraien histori izango dira, baina gizarte honetarako horrelako gaiak, ba, oso garrantzizkoa dira, personalismotan, partidismotan eta horrelako historietan gelditzeko.
Bai, claro, izan ere, ez, bueno, hau trikimailu horiek edo eginda, badirudi bentsa ja horren hasierei eta jarri dietela, bueno, epe motz batean edo hasteko intentzio hori bentsat, baina noski esan dituzun gauza batzuekin, ez, Europako legea beituta edo baita ere, bueno, inguruan beste bueno, alderdi bereko beste batzuek hartzen ari diran jarrera atzean usten ari direla errauskailua bezalako, bueno, metodoak eta claro, pentsa dezakegu, ba, gauza bat dela obrak astea, baina gero zer, ez? Bueno, martxan jarri beharko da horrek eskatzen duen guztiarekin, ez dakit nola ikusten dezue pixkat aurrera begirako. Bueno,
aurrera begira gauzak ez daude bat ere arrex, batez ere, bueno, ba, foru aldundiak, Gipuzkoako foru aldundiak, ba, oso buru gogor jarrita daudelako, ba, pentsatu, guk itzordua eskatu genien, zakitzi izango zen, ustailak inguruan, esan zeguten baiet, zegoen gozirela gurekin, gero azken orduan suspenditu zuten bilera, esan zeguten, dei egingo zigutela, eta gaur arte, beraz ez dugu izan aukirarik joan dan ustailetik onea elkarrizketa lasai bat izateko ere, ez? Eta orduan horrek esan nahi du, beraiek ez daudela inola ere, inungo ekarpenik, inungo elkarrizketarik, eta ba, ez daudela ezertarako prest, beste gabe hori aurrera atera nahi dute, ez dakigu ze interes dituzen atzetik modu hortan jokatzeko, ze jakin behar dugu, beraiek hau aurrera eramaten baldin badute, berriro ere urrengo 14 urteetan, ez, urrengo 30 urteetan edo gehiagotan gatazka giro bat biziko degula. Ze herriak ez du besterik gabe, ba, egin dutela erraustegia eta ez gea geldituko, ba, besoak gurutzatuta. Orduan beraiek ere ikusi behar dute, bueno, ba, eske gauzak igual konpondu behar ditugula urrengo 30 urteko gatazka giro kaskar bat, ez, ba, ekiditeko edo bitatzeko baita ere, ez dala bakarrikan, bueno, ba, erraustegia, da, urte askotako, ba, gatazkata zergatikan, ba, momentu honetan, egin behar dutena eta legeak eskatzen dietena, ez dutelako egin nahi.
Gero ere, ulergaita izango zen, behaien jarrera hau, izango zituzten, ba, hainbat komunikabideen apoioa, ez? Ze garbi da ondola alde bateko mobilizazioak salten dituzten, ba, jendetsua bezala, eta besteak berriz, ba, oso edabide gutxitan azaltzen da, eta oso gutxi zabaltzen da orokorrean.
Bai, bueno, a ber, udara untako eta orain arteko, ba, Diario Baskon jarrera lotxagarria izan da. Baina, esan nik esaten dut, ez dakit, ba, nik ez da ez nahiz ezen, partido politiko batekoa, ez beistekoa, ez baino, osea, herritar bezala, osea, eta azterketa nahiko objektiboa eginez, ez, ba, eta, bueno, ba, baita ere gila da, adibidez, azaroako 26an egin gendun manifestaldiak, ba, nahiko jendetsua izan da, ba, bueno, ba, ETB-ek etzun horren berri eman, eskerrak, nola baita, rektifikatu duten, eta momentu honetan, bueno, baia, ba, ematen diote, daukan, garrantzia. Bai, guzti hori hor dago, baina baita ere nik uste, ba, Gipuzkoako herritarrak ere hor gaudela. Eta Gipuzkoako gurasoak eta edozein gedalarik ere, ba, osasunarekin kezkatuta, eta gaudenak ere hor gaude. Eta bueno, ba, nik uste, ba aldegun neurrian jarraitu behar degula pixka bat, ba zentzu pixka batekin gauzak egin daitezen. Ez dugu eskatzen beste munduko ezerre, eskatzen deguna da parte hartze prozesu bat, denon artean gure seme-alaben osasuna gehien bermatuko duen ba metodoak aurkitzea, zientzilariei ematea bere espazioa, bere lekua. Zena ez gauza bidea eskatzen ditugunak, ez? Baina, bueno, badirudia erabaki bat hartuta dagoela, eta ez dutela badire, erakusten behintzat borondaterik eta kapazitaterik, ba, bueno, hartuta dagoen erabaki hori berriro berpentsatzeko.
Baina, pixkat, bueno, ja bukatzea guteko eta zehazteko zuen aldetikan, askotan entzuten da, bueno, asko entzuten zaizue, pixkat, irten bidea, bueno, adosteko behar hori, ez? Baina, nolan, galdera zuzen bat, ez? Gurasos plataformak erraustegia implantantzearen aurka dago edo eskaskotan hor, bueno, dudak izaten dira.
Bueno, ba beira, garbi esan da. Parte hartze prozesu bat zabalduko baliz, mai zientifiko bat martxen jarri, mai sozial bat ere bai, ez bai da bakarrikan zientzilariena, gai sozial bat ere bai da. Eta mai hoietan, ez, erabakitzen dana, nik momentu honetan firmatzen dut. Aldez aurretikan jakin gabe erraustegien aldekoa edo aurkakoa izango dan. Baina nire eskaera guraso bezala beti ere izangoa, gure seme-alaben, gaur egun, ez, zientziaren ikuspegitikan, dakigunez, gure seme-alaben osasuna gehien bermatuko dituen moduak erabili behar ditugula. Eta badakita aldez aurretikan, erraustegia ez dela modurikan egokiena. Baina, bueno, zen nahi dut, nola baitere, ba, adostasun bat nahi baldin badegu, ba, jarri behar dugu, mai hoien eskuetan, eta hoiek erabakitzen dutena onartuko dugu. Hori da pixka bat adostasuna, ez esatea gure aldekoa baldin badauzia onartuko dugu, eta gure kontrakoa da, ez? Egin dezagun behar bezalako parte, prozesu parte hartzaile bat, eta hor ertetzen dana, ba, onartu beharko dugu, batzuk eta beste.
Ba, hoi da, ba, Goxemai, eskarrek asko mezu horrekin gehatze gehaz, eta, eta bueno, azkenengo hitza, ba, zurea, zerbait azpimorratu nahiko bazenu.
Bai, bueno, batez ere, nik uste onartezina dela, ba, bueno, gaur gertatu dana, Donostian, gaur ikusi dana, bihar, bai gaurtikan da, bihar ere medioak azalduko dutena, ezin diteke tipex batekin borratu. Markel Olenak esatezudan Teledonostin, ba, asteazkenean edo, gertatzen dena gertatzen dela, egin egingo dela erraustegia. Tanik esaten dut, Markel Olano jauna, herriari begiratu, gizarteari begiratu, agian zuk ere zerbait aldatu beharko duzu. Eta nik uste gaur erakutsi duna Gipuzkoak eta herritarrak ezin daitekela IPES batekin borratu.
Ba, bueno, eskarek asko Goxemari, beste behin ere, eta bueno, ba, izango deu elkarren berri, eta animo hemen ikan.
Oso ondo, eskarek asko zuei.
Bueno, buarte, adio.
Bade, abur.
Hola, Martín Larralde. Etxe zuriteia gorriak, jendarme auto bat bidean, bildo txartean pasatzen. Etxe elizetan otoitzak, betiko otoitzak, neguko keiaren antzera, lehun igotzen. Martin Larralde ez da sekula itzuli, baina itzuli balitz. Arantzak
barrurantza itzuliak lituzken txagarroia lez itzuli izan balitzen gaur igandea da larre berdeak etxe zuriteiak gorriak jendarme autoak bidean bai ondizet panopetik jendia familia retratuetan bezala darritasuneraino perfumaturiko harima erakutsi iztoia mezetara inork ere ez du dena oitura dena errua dena barkamena oi minaren korapilua desotzen inork ere ez du dena oitura dena errua dena barkamena koblak hariri behar ziltzen galeretan begiak zabalik etzan da zerua itxaso zikin bata zerua itxaso zikin batela esanez agian zerua itxaso zikin batela esanez
jarraitzen dugu hauntzaren gaureko estulan arraio irratian eta bueno ba beste dei bati ekingo diegu ja telefonoan bestaldian dugu gotzon eta bueno ba lehen aipatu dugu irratzaio hasieran ba bueno ba preso gaixoak izango genitula izpide eta bueno kasu hontan zehazki ba Ibon Iparragirre eta bueno ba boixa naia dakau telefonoan bestaldian bueno esan guandola bi astez ba gabiltz oker, ba, bueno, ba, jipoitu izan zala, preso sozial batzun eskutik, ez behin baizik eta bitan, eta, bueno, ba, pixkat, ba, nola aurkitzean, eta hortaz jarrengo behar, Gabon, gotzon.
Bai, Gabon Silvan, eta arraio irratiko entzule guztioi.
Eta, bueno, pixka gotzon igual, bueno, aspaldian ez degula izan, holan, berri zuzena, zuen aldetikan, eta pixka, bueno, esplikatuko altzen iguke, ba, bueno, ba, nola jundan, ez? Azkenengo urtia, eta pixkat zehaztu, ba, bueno, azkenengo azte hauetan, ba, ze izan dan, eta ze gertatu den?
Bai, bueno, azkenengoko gertakizunekin, igual, hasiko naz, ba, bueno, esan behar da, azkenengoko, ba, pare bat hilabetetan, ba, Ibonek jaso dituela, hiru jipoi. Lehenengo eta behin, izan zan, beste inolako azalpenik gabe, abenduaren erdi partean, sartu zuten enfermerian, eta enfermeriara llegatu zanean, bertan eman zioten hiru funtzionarioen artean, ba, paliza bat, ostikadak eta eman ziotera lurrean zegoela, eta zuhurretiko odoletan hasi zenean, orduan gelditu ziren. Eta motiborik gabe eraman zuten enfermeriara, eta motiborik gabe, inolako azalpenik gabe, atera zuten berriro enfermeriatik, eta orduan, aldatu egin zuten moduluz eta aurretia 6. moduluan bazegoen, ba oraingo honetan pasatu zuten lehengoko modulura. Eta, ba, beno, lehenengoko modulo honetan izan zen, ba, hori zetan duzu moduan, orain dela pare bat azte pasau, ba, hiru preso sozial sartu zitzaizkion ziegan, eta biren artean eutzen zuten bitartian, ba, beste bat ziega arekatzen hasi zitzaion, ba, gauzak kentzeko, ba, bertan zeukan janariak eta tabakua eta txartel telefonikoa. Eta hori galdetu zietenean zeukan gauza gehiago, eta zeukan tabako gehiago, eta hola, ba, orduan ba, ukabilkadak hasi ziren, da, mazioten ukabilkada batzuk. Eta orduan apurtu zieten, bai esan. Bai, entzuten hau zuen?
Ba, oso ondo, bai, argita garbi.
Bai. Ez, ba hori, orduan apurtu zioten ukabilkara ematean dauka aginetako aparatua dauka. Ja, orain dala urte bat eta erdi bebai, beste goera batean, lapurtu egin zioten beste aparato bat. Bueno, aparatoa badauka eta, bueno, orain ja ez dauka, ze apurtu egin zioten. Eta, bueno, claro, hau ezin izan zuen kontatu, urrengoko bizitaraino, larun batean izan zala, ze, claro, zeukan txartel telefonikorik. Eta justo bizita hortatikan bueltan zijoala berriro ziegara, ba beste norbaitek golpe bat eman zion, ez daki berak ere preso izan zen, o funtzionario bazei, ba kontua da konortea galdu zuela, eta eroni zala bertan galerian, eta bertan esnatu zen, da ez daki pasatu ziren minuto bat, edo bi, edo tamar segundo, edo bost minuto, edo baina kontua da, ba, etzegoela inor berari laguntzen beraz arduratuta, ez? Eta, bueno, hau dela eta, bueno, ba, honen inguruan, ba, sortu dan, ba, esan, ondo eza, eta indignazioaren aurrean, da nik uste dut horren protesten aurrean edo, ba, eraman dute orain beste modulo batzetara, maikagarren modulura, eta esan beharra dago, ba, danok bebait, zentzu hortan apurtxo bat lasaitzeko, zeran abe, gauzak larriak direnean kontatu behar da gordintasun guztiarekin, baina be bai, ba, bueno, esan behar da orain 11. moduluan dagoela eta bere egoera hobea dala, ze bertan badago beste preso bat, ez da preso politikoa, baina bai da preso bat euskalduna dena, eta bueno, honek preso honek eta beste talde batek babesa eskaini diote, eta zentzu hortan, ba, ez dago denpora guztian, beldurretan lapurtuko diotela, edo koipatuko dutela, edo holan, ez? Eta, bueno, ba, zentzu horretan, ba, esan behar da, ba, gugotxean bintzat lasaiago gaudela, eta ama bebai, azte buru horretan bizitan egon da, eta, ba, Ibonekin, Ibonekin esan dio, jo, ba, asko, oza, ez daukala, konparaziorik, eta hori kontutan uki behar dugu, larreki gaixo dagoela eta hori, ez?
Bai, ez?
Orduan, ba, deno, bai.
Bai, ez hori, pixka bat, bueno, kontatu dezu, ez? Azken asteetako, bueno, eraso horiek, eta
bai.
Nola izan dira, baita ere, bueno, orain, ba, beste preso batzuen babesa
bai.
Bentsat baduela, eta, bueno, lasaiago edo,
Ba, bentsat, lasaiago. Edozelan ere ezin dugu ba pistatik kendu arazo nagusia dela Ibon Larreki gaixo dagoela.
Hori da.
Ja, daukala, osea, hau da gehigarri bat esango dugu, ez? Eta pizkat penagarria da notizia bihurtzea jipoitzen dutenean. Notizia ez da jipoitu egin dutela, hori ja da barbaridade bat. Baina notizia da Ibon eta beste gutxienez beste 13 preso eta gehiago itxura denez azken datuen arabera. Beste 20 preso dira denetara, daudela larriki gaixo daudela, eta eurak legediaren arabera eta giza eskubideengatik etxean egon behar direla, azken finean, ba, kasurik txarrenean, presiona tenuada edo netesan, etxe kartzela betetzen, pulsearekin edo izan behar den moduan. Baina ezin direna da egon leku batean uren osasuna ez du obera egingo, zer gaixotasun kronikoak dituzte, osea horrek esan nahi du obera ez dutela egingo, baina bentsat okertze hori ez izatea, osea jarraipen mediku bat eukitzeko gutxienez eta duintasunez pentsatu gutxingo batekin afrontatzeko ba euren gaixotasuna eta azken finean ba gelditzen zaiena, ez? Zer, claro. Esan behar da, ba, gaixotasun kronikoak direla, esan inkurable, degeneratiboak, eta horrez dago latzera gueltarik, hor galtzen duzuna, ja galdu duzu. Ibonek ja ez du berreskuratuko ja biztarik. Ibonek ikusten du eureko hogeta bosta. Eta ez du ja berreskuratuko uneko irota maosta. Ba, gutienez, ba, lortzea, ba, eureko hogeta bost hori alduen eta tempora gehiengoan gordetzea, eta barrez, hori gari dire bezala.
Noski, bai, hori da ez, azkenean, bueno, aipatu duzu ez, gaixotasun larri hauekin, bueno, azteko kartzelan egotea, ba, hori, bueno, bera, aztertu behar genuke, bueno, nolatan gertatzen den, eta ze ondorio dituen ez, ba, bueno, beste hogeita piku, bueno, euskal preso bezala, adibidez, Ibonen kasuan, hori ez dakit nola azaldu genezaken, ba, bueno, ies, bueno, daukan gaixotasun honekin, bere garapen horrekin, zer den berarentza degoteak hartzelan, eta edo modulo batean bakarrik, orain arte bezala, edo...
oso garrantzitsua da orain esan duzun azkena, eta sarritan ez dugu nahiko azpimarratzen, ez? Za, Ibon dago bakarrik bai preso beste preso singuratuta, baina ez da egon preso politiko batekin, ja martxoan 9an egingo ditu ja 3 urte kartzelaratu zuten berriz bigarren graduan, eta ez da egon momentu batean ere preso politiko batekin, ez? Eta ontxe da Estreinako dagoena beste preso euskaldun batekin, eta ja bakarrik horrekin dago basatzen dut ja beste gauza bat nabaritzen zaio, ez? Baina, hori, bakartuta daude, ez bakarrik, Ibon, esan behar da, Itzolgo Gorza, greban, irugarren eguna daren matzalaia goze greban, bale, Basaurin dago, bertan dago, baina hori, bebai, bakarrik dago, preso politiko bakarra da, Txus Martin ere, bakarrik dago, naiz eta Zabalian egon. Osea, bakartuta daude, horrek suposatzen duen guztiarekin, daude gaixo, larriki gaixo, eta gainera, bakartuta, euren kiderik gabe eta inolako babesik gabe, ez? Eta bueno, hori da barbaridade bat, osea, eske hori plantatzen duzu beste edozein gaixo arekin eta esan duzu, osea, kontutan hartu dezagun zer dan eukitzea iesa, ja fase degeneratibo batean, da kalean egonda ja gogorra da. Osa, ja, kartzelan, ba, imaginatu, ez, asentzu hortan, ba, arlo bakoitzean, ze, claro, gaixotasun larria dituztenak oso gaixotasun desberdinak dira, ez? Ibonena, ba, iesa da, beste batzuk, ba, eskate beste gaixotasun mota batzuk, ba, minbiziak, eta beste erabateko trastornoak, eta esklerosisak, eta, osa, hor, kasuistika oso zabala da, baina edozein kasutan, gaixotasun horiek daukatenak, libre daudenean ja kalbario bat da, kalean egon da. Osea, hor barruan edukitzea, osea, giza eskubideen eta giza lege funtsezkoaren kontrakoa da, ez. Orduan, zentzu hortan, osea, guk argi daukagu jarraitu behar dugula lan egiten, ba, Ibonen etxeratzea lehen bai lehen lortzeko, Ibonena eta estena. Berandu baino lehen, egon behar dira etxean, kalean, ospitalean eta egon behar diren lekuan. Eta, en fin, Ibonen kasuan behiratu, Ibonen dauka iesa, claro, iesa dauka aspektu desberdinak, ez? Alde batetik dago defentzen asuntoa, da une honetan Ibonek 76 defentza baino ez ditu, guk normalean eukitzen ditugu 800-etik 1300 bitartea defentza eukitzen ditugu. Ibonek ja bakarrik 76 ditu, eta Basaurian gelditu zenean 2010ean konortea galduta eta atera zutenean aplikatu ziotenean 100.2 hori 51 defentsa zituen. Orduan dago ja oso hurbil. Eta karga birala ba orain dauka 144.000. Hiru hilabetetako epean praktikamente triplikatu egin zaio. Eta Basauriko garai hartan zeuzkan 240.000. Hau da, oso hurbil dago ja, indizia haietatik, eta edozein momentutan, infekzio oportunista bat hemen egon alda, guretzako gauza bat dena ba katarro bat edo en fin, infekzio bat, pisekoa edo zauri bat edo dozer, bera dago, berak dauka arriskua, olako gauza txiki bat, benetan, berarentzako izateko, eriotza arriskua suposatzen dio, ez? Dago ja puntu horretan, hori alde batetik. Baina beste alde batetik, euki behar dugu ja, kontutan, daukala parte ja, degenerazio bat, leukoenzefalopatia bat, esan nahi duena, azken zinean, burmuina, daukala, burmuinako esat, leku batzu, dauzkala, ba, nekorrosatzen, azken zinean, usteltzen, eta funtzio hori etxek galtzen ari da, ba, pista bezala, ba, galtzen ari da beste funtzio batzuk, ez? Eta galduko ditu, ze gaixotasuna olakoa da, ja berez da oso larria, ez? Olako, ola afektatzen dizunean, ez? Eta beno, egoera hori da gero ibonek erazpartze dauka beste borroka gehigarri bat, eta da, bere gaixotasunaren kasuistikan, eta hau, ba, beno, oso estaba iragarria irudituko zaie behar bada entzule batzuei, baina berak bere gaixotasunari aurre egiteko erabaki duen tratamentua ez da retrobiraletan oinarritzen. Berak uko egiten dio pilula antirretrobiralak hartzeari. Eta azken finean, hau, gehiagin usatuko gineateke olako eztabaida batean, baina bera zuzen egon edo ez egon, hori da, gaixo batek, edozen gaixok daukan eskubide bat, bere gaixotasun horren aurrean nahi duen, berak oberena pentsatzen duen tratamentu, berantzako egokiena den tratamentua aukeratzeko, eta eskubide hau ere ukatu egiten zaio, ze honetan oinarrituta epaileak erabakitzen du Ibon kartzelan mantentzea. Pentsat hori da jartzen duen aitzakia. Ez du esaten hartuko balu libre utziko lukeenik, baina hori azpimarratzen du, esaten moduan, eske, gau, hau ez da medikatzen, eta honek hau, azken finean, bere burua hiltzen ari da, ez. Azkenean, guztiz kontrakua denean, ez. Eta hori bebai da gauza bat, ba, jenteak jakin behar duena, eta bakoitzak ukiko du bere erabakia, baina errespetatu behar dena da, Ibonen erabaki hori, ze gainean, nire ustez gaina arrazoi guztia daukatzen.
Bueno, gotzan egin momentu bat ian, tartetxo bat emango jo, bueno, minutu bateko tartetxo musikala, eta zeituan sartuko gara zurekin.
Vale, horretzen da.
Bai, bueno, hemen gera berriz ere, bueltan, tarte txiki hau eta gero, Gotzon Iparragirrekin ari gera izketan, Ibon Iparragirreren anaiarekin, eta, bueno, azaldu diguzu ez, en, bueno, oraintxe, ba, ze goeratan dagoen, batez ere zer den, bueno, horrela kartzelan egotea, eta, bueno, baita ere, ba, bueno, ze aitzakia edo jarri, hartzen duten, ba, espetxe zaintzatik edo, en, bueno, tratamenduaren kontua ere aipatu duzu. Ikusi egunez, bueno, hor, ondarrun eta badago iparra galdu baik, en, plataforma, ez, pixka bat ari dena Ibonen egoeraren inguruan lanean. Oraintxe ikusi egunez, ba, bueno, gutun bidalketa bat edo ari da egiten bestea beste horrezkatzu dezute, ez, en, ba, bueno, 2011 inguruan edo uste eman zioten bezala, en, bueno, etxean neukitzea bintzat, ez?
Bai, bai. 2011ko urrean izan zen, lehen aipatu duena pasaurikoa eta konorta galdu zuena eta eraman behar izan zutela urgentzian Basurtoko ospitalera eta hori, eta bueno, orduan aplikatu zioten 1.2 artikulua. 1.2 artikulua, claro, orain dagoen egoerarekin konparatuta, ba esan dezakegu zerua dala, ez? Noski baietz. Baina, claro, beste alde batetik aztertzen badugu, konturatu behar gara, bai, kartzelan egoteko beste, oza, beste kartzela, bai, oza, ez dagoela libre, esan nahi dut. Ez, azken finean, egon zan, iru urtetan, bi urte eta lau hilabetetan zehar, oza, etxean, hogei ordu eta lau ordutan ateratzen zan kalera. Goizeko 10:00 ordu bietara. Eta horrez dago igandenik eta ez dago larun batik, oza, hor egun guztiak berdinak dira. Ez esan, ez daukazura ba, afari meriendarik, bueno, bai, bertan, akaso, zeure etxean, bizizaren lekuan, baina ez dago lagunekin afari meriendarik, ez dago zure alabaren bila joaterik ikastolara, ez daukazu pilo bat ikastaroetan parte hartzeko muga, ze gehienak arratsaldetan izaten dira, eta abar da bar, abar luze bat, Hortaz gain, astero-astero aurkeztu behar zen kartzelan, Basauriko kartzelan sinatzera. Eta baita ere, ezin zuen parte hartu konotazio politikoak zituzten ekitaldietan. Eta jarraipen mediku zehatz egiten zioten, eta informe horiek denak Basaurira eramateko baita ere derrigortasuna zeukan. Pulsera telematikoa jarrita etengabe, jakitzeko, non dagoen, eta bere radiotik apartatzen zen, eta bar da bar. Orduan, esan, os dala, osan, esan, kartzelako egoera bat da, beste modu bat egoteko preso, baina, da bere daukan, orain daukan egoerarekin, izango zen, ba, zerua, nola baita esateagatik, ez? Izango zen, guretzako, en fin, ba, guretzin, beretako, klaro, izango zen, ba, en fin, kestoren aldaketa, ez, eta tokatzen zaiona. Ego zelan be, ba, ez litzateke libre gongo, ez, hori ez. Orduan, ba, gure ustez hau da eskubide bat, oza, hemen ja ez gaude ez tabaidatzen bere kondena tortura pean atera zitzai, guztan dugula, oza, puntzatzen dugula baietz, eta pena desproporzionala dela pentsatzen dugula baiez, baina hori dena onartuta ere, demagun dena ialala eta justa dela kondena, badago lege bat, esaten duena, gaixotasun terminalak dituzten presoak, daukatela eskubidea, euren etxeetan betetzeko kondena, eta euren azken bizitzako, azkenengoko urteak, jarraipen mediku batekin eta maite dituzten pertsonekin inguratuta egoteko eskubidea daukatela. Hori, Espainiar legediak esaten du, giza eskubide konbentzioan horrela jasota dagoelako. Baina, gertatzen dena, ez dutela jaramonik egiten, azken finean, honen atzean dagoena, da erabaki politiko bat, eta zoritxarrez, ematen dit, zerbait oso larria gertatu beharko dela, horren une honetan, Estatu Espainiarrean dagoen gobernuak, bere erabakia aldatzeko, ez? Zeren ez da ikusten horren partetik inolako mugimendurik eta ez daki ja ze gertatu barko da.
Hor bueno, hor baita egotzen bueno, aipatuzu bueno, estatuan esku hartzea ba utzaren urrengoa dela, baina bueno, beste erakunde batzu baitugu, ez? Ta tartean bueno, Eusko Jaurlaritza ez dakit eta bueno, eta baita ere bueno, Bizkaiko Diputazio ez dakit hauekin hartu emanikan baduzue zertan dira o
beno bai eukitzen ditugu harremanak eukizan ditugu, adibidez Eusko Jaurlaritzako giza eskubideen batzordeak onartuta dauka askatu du Ibon libre ustea. Eta hori orain dela urte bat eta erdi, eta hori badaki epaileak, badakite kongresuan, baina bueno, azken finean hori deklarazio horren atzean ez baduzu iniziatiba kartzen, eta iniziatiba hoiek iniziatiba politikoak izan behar dira, eta nolabait eragina daukaten edo eduki dezaketen politikoak Madrilera joaten direnean, adibidez, HTren milioiak negoziatzera, garrantzi berdina emango balieke behar bada HTren proiektuari, eta larriki gaixo dauden presoei edo orokorrean preso politikoen egoerari, behar bada honezkero ja aurrera pauso batzuak emanda egongo ginateke. Baina ez daki nik, pentsat komunikabideetan azaltzen dena ez da izaten gure ordezkari instituzionala ara joan denean presoen asuntoa mailaren gainean jarri duenik. Esaten dute HTren kontua jarri du, eta gainera denok pozik onartu dietelako, ez? Orduan, claro, oso dira, esaten hartzen diren konpromisoak paperaren gainean, eta beste gauza bat da egunerokotasun batean politikoki zeintzu diren defendatzen ditugun baloreak, ez? Eta bai, zentzu hortan nik uste dut daukagula hausnarketa bat egin beharra denok ere, ez da, nik uste dut. Eta diputazioarekin, egia esan batza nagusiekin, ez dugu eduki kontaktu hondirik, baina ez ezerrengatik. Ez garelako ailegatu, ez dugulako jarri gure lehentasunen hor, baina bai bada justo gaur batzar bat eduki dugu, badago baita eraulako koordinadora txiki bat garreki gaixo dauden presoen plataforma desberdinek osatzen duguna, eta justo hortxe bai planteatu da Gorka Fraile Durangokua, eta bere zenbideek nola aurkeztu duten Bizkaiko batza nagusietan mozio bat, iniziatiba bat martzen dagoela, eta laguk ere uste dugu epe laburrean baita ere bide hori ere jorratuko dugula, ez? Horretan gaudez. Eta gero, ez dakit, behar bada egune batean Madrilera, ere joan beharkoa.
Bai, Madrilera, ez dakit, baina Nazio Batuen erakundan ere beste bide bat hasita behintzat badago, ez?
Bai, perfectamente. Ondo, egiten dira zugu goratzen, ze Gorka Fraile aipatu dizut badetu. Gorka Fraileen kasuaren inguruan, Asociación Médica Argentina, eta da bada katxondeoa, argentinarrak izan beharra tema usalatzen dutenak, Asociación Médica Argentina gauka sartuta, salaketa bat, Asociación Médica Mundialean, eta kasu Ibonen adauka sartuta, eta onartuta dago tramitera, baina benetan ja onartu dutena ja definitiboki, ez tramitean dagoela, daude aztertze, baina eta aztertu dute, eta erabaki du Asociación Médica Mundialek, intimar, esaten du, a la Asociación, al Colegio de Médicos de España, por Gorka Fraileren egoeraren aurrean, o sea, permititzeagatik, egolan tratatzea, garreki preso da intimau, ez dakit nik intimar, zer esan nahi duen, baina lehenengo aldia da, eta nik uste dut, toke da atentzion bat dela, eta urrengokua ja Ibonen adator, ez? O sea, que nazio artean ematen diren pausotxoak ere garrantzitsuak dira, eta azken finean hemen lortu barko genukena zan, da, nolabaiteko uolde bat sortzea, bai nazio hartetik, presio hauek, gehoz eta eraginkorragoak izatea, da konstanteagoak, gehoz eta zabalagoak, ez, giza eskubideen arlotik, eta gero guk herri mailan, dauki behar dugu gaitasun bat, gure arduradun politikoak, benetan, konbentzitzeko, gai hau ezin dela izan agendan 13. orrialdean dagoen letra txikiarekin idatzita. Gai hau izan behar da, egunerokotasun batean, entzat benetan, esaten bake eta konbibentziari buruz, hitz egiten dugunean, benetan sinisten badugu, balore batzuetan, hau izan behar da, egon behar da, egunero agendako lehengoko orrialdean, eta letra hundiz, eta azpimarratuta. Eta hori, baina hori ez dute egingo, benetan, ez badute sentitzen, ba, herri bat dagoela, benetan hori eskatzen, eta ez puntualki, eta ontxe bai, eta ontxe ez, baizik, eta herri bat implikatuta eskakizun horretan, giza eskubideen betetzea, den borroko horretan, ez? Azken finean, ba, urbilen daukagunak, eurak dira, eta azken finean, gure erronka da baita ere, sensibilizatzea, gizartea, eta gizarte hori aktibatzea, ba, politikoak, tema haua, agendako lehen horri olean jarrezat, baina, karo, ba, ez dago, lan ahuntia da.
Ba, bai, esan, ba, bai, argita garbi esan duzu, eta, bueno, gotzon, ez dakit gugatikan besteik ez, azkenengo hitza, o, zoze, gaitu nahiko bazen, nu?
Bazterrik asko berriro ere, Radio Irratiari, eta hor, ba, zara utzaldeko itzule guztiei, aukera emategatik, iboni buruz berbe egiteko, eta ba, bera oso posik, egako litzateke, jakingo balu eta jakiten duenean asko postuko da, baina aurreratzen dizuet oso posik jarriko dela dakienean basarautzen Arraio Irratitik deitu digutela, zeka bere agerio olako gauzan asko gustatzen zaizki, ez? Ba, Irrati Libreak eta mugimendua eta jentea mobilizatzea bakoitzak alduen neurrian, ba holan, ez? En fin, horri fijo kristal de ilusioa ingo dela.
Ba, bueno, gotzo. Hoi da, ba. Ba, zuen mendik animo, bezarka hondi bat, eta bueno, izango deu. Elkarren berri eta kalian ja aurkitzen garen.
Eta hori. Eta bueno. Gutuna. Hor daukazue gutun ez dakita llegatu zaizuen, eta, bueno, lortuko duzu aratago edo aratago, beste lan, ba, lortuko dugu bideren bat, kontotuan emoteko, bale?
Bale, ba. Bega, gotzo, animo. Eskerrik asko. Agur.
Eta oraintxe gotzon Iparra Irrerekin aritu bera izketan Ibon anaiaren egoeraz, ba, gizue, bueno, preso gaixo larriak hartzelan daukatena, eta aipatu du, bueno, bain gutun bidalketa bat edo egiten ari dirala Iparra galdu baik plataformatik, eta ba, bueno, aipatu emezela ez hor alik eta jende gehiena gutun hori, bueno, audintzi nazionaleko De Castro epailai bialtzea da helburua, ba, bueno, berak bere ardura dalako azkenean Ibonen egoera, berak erabaki zuelako kartzelan egotea dagoen bezala, eta berak erabaki beharko duelako ateratzea, ba, bueno, presio bidez bada ere, eta, bueno, aipatu, ba, gutun hori Le Artibaiko hitzan behintzat badagola ikusgai edo, bueno, deskargatzeko moduan eta bidaltzeko moduan.
Sasi guztien gainetik handabiltza egan inoketzidan esan euskaldun izatia zeinek ezadan obenuela utak munduko hiritarri zatia kantu leunak nahi dituzke jarri eguzkia aiudian denari zainu maite thank you.
esaten didate zertan zabiltza maite kontuetan elkar bizitza jokuan eta zu berriz berto txikietan kantu leunak nahi nituzke jarri eguzkia
eta lehen izan geda gotzonekin eta bueno, ba, jada telefonan bestaldian daka Aier Larrarte bea abokatua deu eta bueno, en pixkat nahiko denuko jakin bai gabon, Aier horren abintzat agurtu eta bueno, zan duen bezala ez gotzonekin izan gara eta bueno, pixkat guain zurekin nahiko denuke pixkat orokorrean hitz egin, ez? Ze bueno, ez da soilik Ibon, baizik eta bueno, ja da lehen aipatu gotzen, ez? Ze bueno, goitikan gora, ez? Gaur egun eta ez dakit nola da uzia, ez? Hor, bueno, giza eskubidea aipatu eta aipatu ari gara azken aldi hontan, baina bueno, urraketa hau ba zezan, ez? Urraketa honen inguruan. Eta ez dakit ze bide ikusten duzu, bueno, juridikoki behintzat. Kasu hauetan.
Bai, bueno, nik egia esan panorama nahiko beltza marraztu garret juridikoki, preso gaxoei dagokienez. Eta, bueno, nik uste hemen egin marala diferentzia bat, ez? 2003 garren urtera arte, ba, bazuden bide legalak bueno, nahiko orokorrak eta preso gaxoak kaleratzeko, bos, neurriak aurre ikusten zituztenak, baino 2003tik aurrera 7/2003 legea aplikatu zunetik ba eginda mugatu, ez? Mugatu egin dira eta baldintza gogortu egin dira presoak ateratzeko gartzelatik eta gaixoak ere. Orduan egiten da diferentzia bat. 7/2003 legeak bereizten ditu bi preso gaixo mota, batzuk izango lirateke preso gaixo larriak fase terminalean daudenak. Eta hauek baldintzapean ateratzeko aukera edukiko lukete eskatuz gero. Hau izan zen adibidez Josu Uribe Etxebarren kasua. Legeak onartzezun, Josu Uribe Etxebarriak kalean egon barko zula, alare ezan erresa izan, epaile batek bai, ezkoa esan zuen, beste batzuk baiezkoa, rekursoak eratazik egon barri izan zuten, baino lege hartuta bazegon ateratzeko aukera. Eta bigarren preso, edo bigarren multzoa egiten duna legone da, preso, gaixo, kroniko, larriak, baino terminalak ez direna. Heriotzerako datarik ez daukaten preso hoiek. Eta, bueno, hoie dira gaur egun dauzkagun presoak. Eta preso hauei, esaten die legeak, 7/2003 legeak, esaten die baldintzapean ateratzeko, ba, hiru baldintza bete barko dituzela. Bat izango da damuketa, beste bat delazioa, eta beste bat barkamena. Eta horixe da pixkat panorama, hau da 2003 arte lortu genezaken presoak ateratzea baldintzapeko askatasunean, gaso zaudena eta 2003tik aurrera ez. Hori da panorama.
Eta bueno, ez dakit bueno, gotzonek esan digu, ez? Aurrera behira bai presio bidez, bueno, ba bakaletikan go bestetikan instituzioak, erakundeak, alderdi, naiz, bueno, sindikatu, naiz eragile sozial eta barrek, ez dakite, naurra bira nola ikusten duzu, bueno, ze bide...
Bai, bueno, nik juridikoki, nik egiten dutun balorazioa juridikoak dira politikoak, nik bi aukera ikusten ditut, edo gobernuak erabakitzen du legea ez aplikatzea, eta ilegaltasun baten bitartez presoak ateratzea, edo legea jorratzen hasi beharko dugu. Eta nik ez diot, ez ezala gainean inorrek ulertu, nik ez dute esaten, ez damutu behar degunik, ez delaziorik egin behar degunik, ez barkamenik eskatu behar degunik. Baina usten dute badaudela aukera juridikoki jorratzeko. Pista batzuk emango ditut mundu guztiak ulertu dezan. Zergatik aplikatuko zaio 7/2003 legea, 2003 baino lehenago atxilotua izan den norbaiti, adibidez. Edo ni etakoa banaiz eta kondenatua banago terrorismogatik eta nerekide guztiak barruan balima daude eta nik ez badet inor erail, zeini eskatu beharko diot barkamena, zein salatu beharko dut, edo antzeko gauzak, ez? Bueno, hori noizbait usten dut jorratzen hasi beharko litzatekela. Eta hau da bereziki orain presoan kolektiboak eztabaidatzen ari duna. Hau da, juridikoki hasiko gea jorratzen, ba, legeak ezartzen dizkigun muga hauek preso gaxoekin adibidez edo beste kasu batzutarako. Ba, hori da pixka bat juridikoki guk ikusten dugun aukera.
Bai. Ba, bueno, ayer hoxe esan azkenia, bueno, motzian, juridikoki bat, bueno, ze bide dauden.
Bai, rekorrioa ez da oso luzea, 7/2003 legea martxan jarri zanetik. Azkenian hau dere, voluntade kontua da. Zapateneron gobernuak ez preso gaixoak ateratzeko modu bat aurkitu zuen juridikoki. 100.2 flexibilización de grado. Hau da, bigarren graduan zeuden presoei, hirugarren graduko baldintza jarte zizkioten pulsera batekin. Eta hainbat preso atera zidan. Orain dela pare bat urte, suspensio bat lortu genuen, kondenaren suspensio bat, Ventura Tomerekin. Bueno, badaude, tarteko bide batzuk, baina kasu honetan, bai, voluntade politiko bat hartuti balima dago. Eta niri ez dagokit, voluntade horiek neurtzea, ez antzeko ez zer. Juridikoki, baldintza haue dira eta bueno, ba ikusiko dugu zer egin daiteken honekin.
Ba,
panorama ez da ona.
Ba, nik uste argi eta garbi adierazio dezula, ba nola daun gaur egun, ba bueno, ba, alde juridikotikan eta bueno, beste zer ez dakizu ze aipatu azpimarratu nahiko bazenu, ba
ez
nahikoa.
Oida.
Bueno, eskerrik asko aier, eta esango dugu.
Eskerrik asko zuei, bueno. Eta berrezuten guztitarako.
Oida, bueno, bega.
Osondo, bueno, ondo segi, agur.
I dug up a diamond, rare and fine. I dug up a diamond in a deep dark mine. If only I could cling to my beautiful find. I dug up a diamond in a deep dark mine. My gem is special beyond all. Strong as any man, a stone in the earth. Sharp as any razor, a blade you can buy. Bright as any laser, or any star in the sky. Maybe once in a lifetime, you'll hold one in your hand. Once in a lifetime. Mining game.
Eta, bueno, Ibon Iparragirreren egoraren inguruan jardun gera gaur bereziki, gero, bueno, aier abokatuarekin ere izan dugu pixkat egoera juridikoaren berri, baina, bueno, hori gogoratu degun bezala lehen ere, ba, bueno, desente dira asko bat ere asko litzake, baina asko dira, bueno, gai egoera horretan dauden presoak, hogeita bi inguru edo, azken datuen arabera, ba, gaitz larriekin kartzelan dituzten euskal presoak, eta bueno, azken egunetan ba, jakin izan dugu adibidez, ba, hori Aitzol Gogorzak gosekreba mugabeari ekin diola berriz ere, ba, eun puntu bi artikulua lehen aiertek aipatu duen hori aplikatu, eta bueno, baldintzapean aske ustea eskatzeko edo bintzat zigorra etetea. Ba, bueno, lehen ere egin zuen 6 eguneko goze greba bat eta ba, ospitalera eraman behar izan zuten, eta bueno, orain 3 egun dara matza, eta bueno, espero dugu ba, bueno, ez luzatzea, ba, bueno, ondorio latzak dauzkalako edo zein pertsonaren gan olako protesta batek, are gehiago gaixo dagon batengan, eta batez ere, ba, bueno, kalean egon beharko lukelako, ez? Bueno, gero Manu Azkalateren kasua ere hor dago, bueno, ja lehendikan gaitz larri bat zuen, eta, bueno, Frantziko poliziak atxilotu zuen, atxiloketan bertan ere, bueno, ba, emandako tratua salatu zuen Azkalatek, eta, bueno, Espainiaratu egin zuten, Soto del Realen dago oraintxe, eta hori ere, bueno, azke usteko eskatu dute Tolosan, bueno, asteburu honetan, eta bueno, la 11 kasu aipatuen itzake, baina bueno, hori beintzat, ez gogoratu, ba, presoen egoera hori ere hor dagoela, eta esandakoa, ba, bueno, presio bidez kaletik edo
bai, bai, gotzonek aipatu dula, ez, a, lehenengo linean, ez, erakundia nola moituko dira, ba, bueno, ba, hoxe, ba, kalian izanik, eta bazkalostean, ba, hori, izpide izango denean, ez, eta hori lortzen denean, ba, bai, bueno, erakundiak mugiarazi beharko litzatez, litezkela, ez? Eta, bueno, ba, hoxe, ni uste mezu horrekin gehiatu berko genula, gotzone esan duen bezala, eta ia, ba, horrengo asteetan de bai, ba, bueno, ba, zoritxarrez, ba, izango ditugu izpide presoak, eta bueno, ba, gugatikan besteik, ez? Horrengo astean berriro ere hemen izango garela, esan, ba, bueno, mendikan bi astera, ja, brigadak, askapenak erakunde internazionalistak antolatzen ditugu, bueno, brigadak izango ditugula izpide, eta hemen, bai, Zarauzko Putzuzulo Amez Fabrikan, eta baita ere, bueno, ba, Zumaian eta Orion, ba, hainbat itzaldi, bueno, lehen gurtian izan ziren brigadisten esperientziak izango ditugula entzun gai, eta, bueno, horta zaritzeko, ba, hemen izango deu askapenako bakide bat, Eta agian, bueno, Malintxerekin de bai egin genezakea, bueno, ba pixkat internazionalismoaren inguruan, ba, aditua deunez. Ba, bueno, jarriko gara berarekin kontaktuan eta bueno, ba, urrengo astean, ba, hortaz, jarrengo gara. Bitartean, ba, ondo izan eta eskerrik asko beste behin ere, ba, bertan izateagatik. Agur!
Egon!
Aio!
Ticket to anywhere, maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere, any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car, I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store, managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far, just across the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says his body's too old for working, his body's too young to look like his. My mama went off and left him, she wanted more from life than he could give. I said somebody's got to take care of him, so I quit school and that's what I did. You got a fast car, is it fast enough so we can fly away? You gotta make a decision, leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving in your car, speed so fast it felt like I was drunk. City lights day out before us and your arm felt nice wrapped round my shoulder, and I had a feeling that I belonged. Had a feeling I could be someone. You got a fast car, we go cruise and entertain ourselves. Still ain't got a job, now work in the market as a checkout girl. I know things will get better, you'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter, buy a bigger house and live in the suburbs. So I remember when we were driving in your car, speed so fast it felt like I was drunk. City lights lay out before us and your arm felt nice wrapped around my shoulder, and I had a feeling that I belonged. Had a feeling I could be someone. You got a fast car, I got a job that pays all our bills. Still drinking late at the bar, some more your friends than you do your kids. I'd always hope for better, thought maybe together you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere. Take your fast car and keep on driving. So I remember when we were driving in your car, speed so fast it felt like I was drunk. City lights lay out before us and your arm felt nice wrapped around my shoulder, and I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone. Be someone. You got a fast car, is it fast enough so you can fly away? You
you gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way.